La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas arte vin renkontis mi. Refoje veamo kaj la mati. Iu lingvo.
Al venita la coro coral de la infama floranta
Trojčo po Z 93.3 FM
3 zozozo naudek 2.3 FOMO Saluton, vi escultas la esperantan elsendon ĉe Radio 3 zozozo Estas la unua horo la naŭan tagon de decembro 2019 Hodiaŭ la teamano estas
Marcel.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Marcel, kion vi kontribuis hodiaŭ?
Hodiaŭ mi kontribuas ion pri la gramatiko de la eŭropa lingvo kaj la konsekvenca. Eraro che in faras le sfrontisco il protio.
Dankon. Kami electis amo tra tri continentoi de Stefan McGill el Esperanto Revuo. Galway Europa Ĉefurbo de Kulturo 2012 de Garban Magoit el Monato. Kie logis Zamenhof in Montrealo de Genia Amis el Esperanto Revuo. Europae arboi pli kai pli indenjarigitai de Julius Hauser il Monato, kai el voco al plian contribuoin de Bert Schumann. La belain cantoi ni audos istas Teo kai Amo, Somera Nocto, kai En Restauratio, el comeback disco Electitai Cantoi de la gruppo Sepa Assorti. En la Ioco, Kai hei la risoi e la compactisco Yomo Friponas. Kai nun ni comensas per Teo kai Amo e la compactisco Electitai Cantoi e la gruppo Sepa Assorti.
Sentis blue and ride.
Kai tio estis, teo kai amo el grupo Sepa Assorti. Nun, alia amo. Amo tra tri continentoi de Stefan McGill, kai tio estis aperis in Esperanto Revuo. La amo programo de comence havis vastan geografian etendon. Ene de siai unuai nau monatoi, ectec Marto, 2015, ci atingis qua el quin continentoi. Finfine, post nur quin iaroi, la programo atingas la quinan continenton. Tio attestas che la amo programo vere estas tut monda, pli ol universalai congressai, iam ein atingis. Trasis semainoi, de post la 29 de novembro 2019, la programo tuŝos Europon, Afrikon, kaj unua foje Oceanino, la detaloj. Amo 60, Kiev, Ukrainio, la 29 de novembro ĝis la 1 de decembro, temo, movado, fortigo, kaj konvena rolo en Europo. Amo 61, Bujumburo, Burundo, 21 gis la 27 de decembro, temo, Esperanto kai ekologi evoluigo en Africa contexto. Amo 62, Auckland, Nova Zelanda, la 10 gis la 19 januaro, temo, forigo de Esperanto 3-4 de Europo. Do? De post 2015 okazis aut tui okazos quin seminarioi en la sub-Sahara Afriko, 12 in Ameriko, 7 in Asio, 33 in Europo, 4 in Mona, kai 1 in Oceanio. Gran partes prone alle fortigo de la landa kai loca agado, kai se vi volas parto preni en la amo 62 in Auckland, la allegilo estas ce aea.esperanto.org.au kai vi povas allegi kai parto preni in tiu seminario.
Oh, certe, ni ne povas rifusi tiu invito.
No, per arinde, sed eble venonte. Venonte in Australia. Do, invito, ciu?
Yes, mi invitas al programmatica e afferroi. Chi l'ofte menzita, la esfrontistaro ancora usada ses grammatica in eraro in tri gravain cae tri negravain. U correcti ilin estas mia cae nia tasco malfacilega, char homoi timas changi siain cutimoin. Mi cae aliae do montras cae montradas tiuin eraroen, ion cae aliae do montras cae montradas. Alia ni ne povas fari speciale, ca l'Academio de Esperanto nun tempe ne estas suffice clara por exameni la grammatica in la grammaticon. Aparto de tio problema estas che la europai linguistoi mem havas quelcain erarain comprenoin pri siae lingvoi, cae tio problemo pli grandigas la problemon por la esperantistoi. La sesa ancora era roi en la usado de la esperantistoi, esas la secontai. Unue la tri ne gravai, unue la vorto chialo, due la categorio de la predicativoi, cae trie la multsignifezzo de la prepositio de, cae la tri pli gravai, la esas la participo, cae quine la verba passiva vocio, quiu ne existas lau caluxae in Esperanto, cae sese la geografiae nomoi. Anta plurae monatoi, mi invitis esperantistoin serci cae discuti unu au pli de la ses problemoi in publice, comprenneble, pot trovi eventualain eraroin in miae assertoi pri la eraroi, cae eventuale trovi ciu la nuna usado estas grammatica giusta. Dis nun ni tial cae tiel examenis du la ses temoi, nome la vorton chialo cae la categorio della predicativo. Nun che tiu examenado estas finita, mi invitas ciuin exameni miain clarigoin pri la malgiusta usado de la participoi en in Esperanto. Certe pro calcae miscomprenoi de la Europlinguae linguistoi. Do, poste in la programma mi parolas pri tiu speciala eraro. Dankon.
Dankon, Marcel. Cai non ne auros la canton en la Ioko de la compactisco Iomo Freponas.
Iso,
No, Iomo, Iso!
Por bona lerno kai progres, mi iom iris al congres en la Ioko. Parmi se posso un caiumar, dum la Ioko en terkradu, en la Ioko, en la Ioko, en la Ioko, con paso casi, io hai. Mi sensorgitus cis la fin, tene aperis jam volin. Esper, nascicis por mi la esper che en la Ioko, en la Ioko, en la Ioko, povas okazi, io hai. Mi flirtis en amas locei, dank al vi al ci, kaj al cei, en la Ioko.
See you. sta amo con la pia da ora da stum la da tutto ciò fa pia è la Yoko è la Yoko è la Yoko come ma son casi io hai giù il cuore non è la Yoko è la Yoko.
Kai tio estis en la Ioko el la compactisco Yomo Friponas. Nun, Marcel, ĉu vi iam vizitis Galway?
Galway.
Yes.
Yes.
Galway?
Yes, unu semajno.
Yes, bone.
Sed mi ne iris al la ĉefurbo, mi iris al Bergen kaj pli norden.
Galway, Europa ĉefurbo de kulturo, 2012. Dum la jaro 2012, unu el la du Europaj kulturaj ĉefurboj estas la irlanda Galway. Ĝi situas en okcidenta Irlando, ĉe la enfluejo de la rivero Corrib, en la Atlantikan Oceanion. Laŭ la lasta popolnombrado en 2016, ĝia loĝantaro estis 79,834, la sesa plej loĝata urbo en Irlando. Galway havas jaktejon, kie ankriĝas luksaj barkoj el diversaj landoj kaj havenon, en kiu oni povas vojaĝi perŝipe al la Aran Insularo. Galway estas la ĉefurbo de Gaela Irlando. Pro ties universitato, vidindaĵoj, vigla kaj gaja atmosfero, la urbo allogas junulojn kaj pliaĝulojn. Somere estas multege da turistoj sur la pitoreskaj urbaj stratoj kaj stratetoj, kie adiĝas ne nur la angla kaj la gaela, sed ankaŭ multaj fremdaj lingvoj. Jen tipa ekskurso al Galway. Unue, trinki kafon en fama tradicia bakejo, kie la kliento povas frandi la plej bonajn kremkukojn en Irlando, kaj amuzi sin tradukante la britajn gaelajn proverbojn, skribitajn per antikva gaela litero, pentritaj sur la muroj de la kafeja ĉambro. Poste, ĉeesti tagmezan klasikan koncerton en historia urbocentra preĝejo. Sekvu promenado laŭ la marbordo, butikumado, ascoltado de strata musicistoi ca generale giuado de la urba a tasso. Tiui quiu malsatas povas mangi en iu e la multae bonae restauratioi quiu proponas naziain ca internaziain mangiajoin ca trincajon. Specialajo en Galway estas fresha ma fructoi, fisio ca moluscoi. Ciu jare en la urbo ocasas ostra festivalo, cio logas frandemuloin cae gastronomoin. Ofte pluvas, ec pluvegas, in occidenta Irlando, sed estas suffice da interesae locoi por shirmi sin. Inter ili, oni nepre devas visiti la tutlande conatan libreion, in strato parallela alla cefa, la tiel nomata Vendea strato. In tiu libreo oni neniam tedigas, folu umante ciain spezoin de libroin, novain cae brocantain, naziain cae exterlandain, rarain cae antiquajoin. Tie troveblas ancau curiosajoi, Exemple, ne bone conata lerno libro pri Esperanto en la gaela lingvo. Au antologio de literaturo de ciu el la celtae lingvoi, tradukita en la germanan. Quancam la comerza centro de Galway ne estas granda. En gi oni trovas ciuin spezoin de boutiquoi cae magazenoi. Tie, oni ofte povas aceti varoin ne facile troveblain aliloce. Iu visitanto, ciu ne shatas bracologioin, sed tre amas posholodgioin, longe volis possedi mechanican posholodgioin, portante sur ceno, cie ce niai avoi cae praavoi. En ciu alia loco, cie li sercis tian holodgion, li trovis nur modernain batteriain modeloin. Tamen, in la urbo centro de Galway, li trovis cae acetis belan posholodgion productitan in Irlando. Interessa, sed iom macabra vidindajo in della urbo, estas la tiel nomata Turo de Lynch. Lau loca racconto, tiu construajo situanta en la chef strato, estis la hemo de unu el la plei ricai civitanoi, nome James Lynch Fitzstephen, urbestu de Galway. In the jaro 1493, li pendumis sian propran filon ce fenestro de la turo pro mordo de hispana gasto, cion la iuna Lynch suspectis estis concoranto pri lia cor amicino. La la urbanoi, tiu nomo estas la origino de la verbo Lynchi, au Lynch in la Angla. Alia vindindajo de Galway estas la Hispana Arco, en plazo proxime al urbai museoi cae caioi. Oni construis gin in 1584. Supposeble, la nomo devenas de la facto che dum la mesepoco, comerzae shipoi el Hispanio oni ancris ce la havenae caioi. Urbanoi assertas che quelcae Hispanoi restis en la urbo cae insistas che oni ancora povas observi Hispanan traitoin in la visagioi de verinoi, quiu nascigis citie. Se vi iam intensas feri i en Irlando, nepre visitu Galway.
Yes,
Garban McOith, cae facte, se vi volas iri al la UCO in 2021 in Belfast, eble ancao visitu Galway.
Yes, yes, faru. Es interesa che uno el miai bonepoi, audu bone, mia bonepo, Galwayano, kai venis al Galway por loĝi nun en mia domo. Kai mia nepino laboris tie en restauracio.
Do eli bone konas Galway.
Yes.
Do kie loĝis Zamenhof in Montrealo? De Genia Amis el Esperanto Revuo. Tu viscias che la hotelo in quiu 1910 restis Zamenhof post la sesa uco in Washingtono dum privata familia visito al Montrealo. La hotelo Windsor situas 270 metroin de nea congresseio en 2012, la hotelo Sheraton. La hotelo Windsor estis proximume dec iaroin mal pli iuna ol Esperanto. Gi malfamigis in 1878. Sia tempe, gi estis unu el la plei famae hoteloi de la Brita Imperio, la unua Canada Grand Hotelo, cae la plei prestigia restad loco in la tuta Canado in tiu tempo. La malfermon Ferman Seminarion, inter alia, ce estis John A. MacDonald, la unua chef ministro de Canado, ca la membroi de la regia familio. Inter la famae gastoi de la hotelo, oni trovas la famegain actorinoin Sarah Bernhardt ca Dolores Costello, la verkistoin Mark Twain, Rudyard Kipling, ca Oscar Wilde, ca la tutan regian familion. Multae lastae vercoi de la fama Canada verkisto Stephen Leacock estis verkitae in chambro de tiu ci hotelo. Dum longa tempo, la hotelo estis la centro de la socia ca comerza vivo de Montrealo, la plei grande ca prospera urbo de Canado. La comenza ca la fina punto de la Canada fervoio ca gravega haveno. Vintre, apud la hotelo Windsor, oni construis castellon El Glazio, ca la plazzo apud la hotelo farigis enorma vintraludeio, giuata de Montreal anoi ca visitantoi. En 1906, farego detruis grandan parton de la hotelo, sed gine malbonigis la reputazion ca popularezon de la hotelo. La farego tamen instigis gian grandan renovigon ca grandigon de la hotelo con al dono de granda nord parto. La quanto de la chambroi grandigis je de 360 al 750. Postiu renovigo, la hotelo occupis la tutan strat locon. En 1957, farego detruis trionon de la hotelo. Pardonimi. Ca la originala construagio devis esti forigita. Tamen la norda parto, cun du bel chambroi cae 200 hotel chambroi aldonita in 1908, du jaron antau la visito de Zamenhof, restis netuscita, ca la hotelo in mal pli grande formo daris dum 25 pliae jaroi. In 1987, la hotelo fin-fine fermigis, ca la eio renascigis ciel officia construagio nomita Le Windsor. Parton de gi nun occupas Desjardins, Quebecia Finanza Instituto, cia oni mastrumas havajoin de quelcae milionoi de quebecanoi. Le Windsor conservas plurain elementoin de la originala hotelo, exemple marmurain stupadoin, du balchambroin, cium nun estas luata por acceptoi, geedzigioi, conferenzoi, ca tiel plu. Le Windsor estis plena renovigita en 2006. Do, se vi iras al Montrealo, nepre iru al strato cie Le Windsor nun restas. Yeah, bone. Ca nun estas canto el gruppo Sepa Assorti in Restauratio el compactisco Electitae Cantoi.
Forgesos tu estis au ne le vespero en flam de l'oro de galante disiris la pala cielo palpe brumis lanternoi el for. C'è fenestro mi sidi en plena aulo le arcioi cantadis priam nigran roson mi sendis al mi en pocalo stelumanta per sento champagne di un solente, mi reverenze sento artis flam di Elviris, acre intense, ne penso priam. Quasau ti manta birdo, impete mi moris, passis mi, ti el sonjo facin. Tiene gloris parfumo, ocul haro ec dormis, mal tranquille, ec flustris, lasiu. Spegulo vi jetis rigardon estas gi en la cor morgia tamburino frapadis cae danzis ciganoi cis mateno cantante brian.
Kaj tio estis en restauracio el la compactdisco Elektitaj kantoj el la grupo Sepa Assorti. Kaj se vi iris al la uko en Lahti, vi ne previdis aŭdis la grupon en koncerto tie. Estis bonega koncerto. Kaj nun la tri eŭropaj participoj de Marcel.
Yes, tius personas revolucia. Sed mi en kelka vortoj klarigas pri miajn ideojn pri tiuj participoj en la eŭropa lingvo, ĉar tio influas la esperantistojn fari erarojn. Kontraŭ al esprontai, la Europa participoi estas verboi, ciam ili combinicias cun aliai verboi, tiam nomatai helpverboi. Sed crom la tiel nomata presenza participo, qui finicias per ing en la angla, crom tio la Europa lingvoi havas du pliain participoin. Nome, unua la perfecta participo pasint tempa, general usata cum la help verbo to have, havi, kai la participo sen tempa, passiva. generale è usata con la helper verbo esti in la francese e la angla lingue. La du lastai participoi havas la saman formon, set ili estas malsamai participoi, char ili havas du malsamain signifoin cae funccioin. La franca, la itala cae la germanae linguae havas do tri participoin. Pro la tri malsamai funccioi. Por la europanoi ne gravas du ili sias che ili havas tri participoin, cia cun au sen si tiun ili tamen usas la formoin justain. Sed la vero malsamas por la esperantistoi, char se ili ne stias che existas tri participoi, unu presenta la dua pacientezza cae la tria nur passiva, ili pensas malgiuste che iliai esprontai passivai participoi devas havi crome la passintan verb indicilon. Exemple, c'è la angla passiva participo en the letter will be received at 4 o'clock, la lettera ricevato della quara, en tiu fraso la participo received estas sole passiva, ne pasinta. Se mi dire the letter will be received at 4 o'clock, estas neniu indico pri tempo, kai nek pri pasinta tempo. Sed la esperantistoj ne scias tion, kai usas la pasintan sufikson ekstre en la letero estos ricevita. Tio estas malgiusta, cioè devas esti la letero estos ricevata. E ne estas ita, cioè ne estas tute ne troviĝas la pasinta tempo en tiu frazo. Kaj li faras similajn erarojn en aliaj kazoj. Mi do invitas komentojn aŭ kritikojn pri tiu Epis punto. Antauan dankon, cae dis reaudo.
Dankon, Marcel. Por tiu grammatico leciono. Nun, Europae arboi pli cae pli endangerigitai. La fresca rapporto de la Internazia Unio por la conservo de naturo cae naturae rimedoi, angle, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, 42% de la 454 arbospecioj vivantaj en la malnova kontinento, kaj eĉ 58% de la 265 endemiaj arbospecioj, tio estas tiuj kiuj vivas nur en tiu regiono, povus malaperi de Europo. La documento crome classificas 15% de la arboi en Europo kiel crise endangerigitain. Inter la endangerigitai specioi mensi indas precipe la castanujo cevala kai plurai specioi de sorbusoi. Castanujon cevalan classificas IUCN kiel vundeblan specion kiu respondas al la unua nivelo de minaco. Ĉi tiujn arbojn endanĝerigas inter alie invada specio de hipokaŝtana foliborulo insekto kiu disvastigis rapide de Balkanio al cetera Europo. La reporto de EU Zono identigas vastan amplexon de minacoj por arboj, kiel novaj invadaj plantoj kaj arboj, arboj malsanoj, grandskala arbo faligado, sed ankaŭ la disvolviĝo de daŭre expansiantai agriculturo kai industrio, amas turismo, climat changigio, kai locai arbarai incendioi. In la reporto estas aldona menciite che ciui arboi estas necessai por la vivo sulla tero kai, in sia tuta diversezzo, estas fonto de nutrado kai shirmeio por ne nombreblai birdoi cae bestoi, ciu vivas in arbo cronoi. Pliot 150 faculoi cae esploristoi in la tuta Europa contribuis alla proiecto pri Europae arboi, ciu estis financita de la programo LIFE, fare de la Europa Commissiono, cun la subteno de Consilio de Europa, Brita Entomologia Societo, cae aliae, sen fogesi la contribuon de quelcae Europoi statoi, kiel Svedio, Svislando, Nederlando, cae Luxemburgo. La reporto estis publicigita en la 27 de septembro 2019. Oni fondis la Internacian Union por la conservo de naturo kaj natura rimedoj en Fontainebleau, Francio, en 1940. La centro oficejo troviĝas borde de Lemano, Geneva Lago, en Gland, Svislando. EU Zono kunigas 83 ŝtatajn kaj multajn fakajn internaciajn asociojn. Kun ĝi laboras de proksimume pli ol 10,000 spertuloj kaj sciencistoj en la tuta mondo, skribis Julius Hauser, korespondanto de Manato.
Kaj mi konsilas al aŭstralianoj planti en siaj ĝardenoj, se li havas lokon, unu aŭ du de tiuj endanĝerigitaj arboj mi havas unu en mia en mia ĝardeno, bene tiu speco en danĝero en Eŭropo, sed ĝi ankoraŭ ne floris, ĝi havas aŭ blankajn aŭ ruĝajn florojn, aŭ mi havos blankajn, sed plantu ilin.
Jes, kaj ankaŭ en Aŭstralio multaj arboj estas bruligitaj in incendioj dum la pasintaj kelkaj semajnoj, milionoj de arboj estis bruligitaj ankaŭ kun la birdoj kaj bestoj. Estis terura tempo por Aŭstralio nun.
Yes.
Kaj ili daŭras, la fajfaregoj daŭras, do ni ne scias kiam estas la fino. Nun iom por havi pli da amuzo estas Hej la rizoj el la kompaktdisko Jomo Friponas.
sio.
Hei, hei, villanisoi, ne porfru, norden albankisoi. Solo, solo, solo rio, en lastempo sono, sono, sono.
Corpasio,
hey, hey, villaniso e ne porflu, norden albanciso,
sono, 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 rilo,
e la steppo sono,
sono, sono.
Kai tio estis Hei la risoi de la compactisco Jomo Friponas. Kai tio nun estas alvoco de Bert Schumann pri la Esperanto Kultur Domo Gresion. En la stagio autune 2019 ciui chambroi de la castello kai de la cromdomoi estis occupitai de entute septec unu ce estantoi el ses landoi. Cae baldo, unu plia chambro estos alirebla, ec alirebla per rulsigio, conforme alla nunae legioi. Danke alla donatsoi de societanoi, cae la sen paga laboro de sindonemae voluntuloi, progressas la constru laboroi. Post la necesseio in la veranda alirebla per rulsegio, René Jelinek cae plurai cun laborantoi pretigas la plian chambron la lasamai normoi. Sed ne cio estas fareble de voluntuloi. La tegmenton de la dextra crom domo profesiuloi entute renovigis antau calcae manatoi. Ili renovigos tiun de la maldextro cromdomo principe venontiare. Ancao acceptigis propono treni la malantauan muron de la concerna construajo, cae pliai proiectoi attendas, kiel connecti niain tubaroin alla urba cloaco, pli bonigi la enirvoion alla costello, creo du plian chambroin alireblain per rulsegio, ca iam renovigi la tutan tegmenton de la castello mem. Vi povas contribui al tiui ci plibonigoi, ciu proponante helpi en la laborado de la voluntuloi, ciu per mon donatso alla culturdomo, ciu farigiante societano de la culturdomo, cae accettante societain partoin A, K, cae Bo. Per 16 auroi pago, vi farigios dum viva societano de la culturdomo. Se tiu ci societa parto A ne estas actualigita de post la creado de la societo in 1951, ce la Franza legio mal ebligas tion actualigon. Doni creis cromain societain parton bo, po, 200 auroi, cae ciu societano raitas aceti gis 15 societain partoin B. Tiui ci ne donas plian voc don raiton, sed la sumon oni povas rehavi, cae ciu iare gi provisas etan intereson. Se vi estas prete helpinin, ciu per donatso, ciu per aceto de societae pato A cae au bo, ciu per pato preno en constru laboroi, bon volu turni vin al Bert Schumann au René Jelinek. Multain antau dankon pro via contribuo. Ciu vi iam visitis la castellon Gresion, Marcel?
Iam, mi estis ofte en Francujo, sed en tiu tempo gi ancora non estis usata de la Esperantistoi. Era tempo andau la dua mondmilito, cio mi voyagis tra Francujo.
Estas tre interesa loco. Cai iom caduca, sed sendube indi ciam ili havas la monon, ili pli bonigas cin. Estas cum granda ter pezon ancao. Con nun estas du biografioi cu Charles Stevenson sendis al mi pri du interesai esperantistoi cu venis al Australio, cae ambau estis interigitai in dum la milito. La unua estis doctoro o professoro Beck. Li instruis Esperanton en internigeo in 1941. Ciam comencis la dua mondmilito, la brita registaro compelis ciu germano ciu loggias apud la brita marbordo cae interigis ilin ciel malamicae aliansianoi. Malgrau ili tute escapis nazia Germanujo ciel judoi. In Australio oni internis ilin unue in Hay, Norsidkumurio, cae poste je Tatura in Victorio, gis la registraro ec constatis che citiui iunae Germanoi ne estis naziistoi, sed facte estis intellectuloi ciu post la militoi grave influis multae facoi in Australio. Dum la ne laboremae tagoi in interregeo, ili sin instruis cae lernis inclusive Esperanton. Ca la alia estis de signoro Otto Benjamin. Li nascitis in septembro 1903 in Braunschweig, Germanujo, cae mortis in maio 2003 in Germanujo. Li adreso in februaro 1941 estis compound 1, hut 21, numero 7, camp Eastern Command, New South Wales. Tiu signifas interigeion in Hay, New South Wales. Li dare lernis Esperanton in internigeo, cie li starigis Esperanto classo. Benjamin escapis Anglujon, ciam oni al Anglujo, ciam oni avertis lin de sia ec aresto in nazia Germanujo. Li estis unu el multae contrafascistoi, ciu escapis nazia Germanujo por logi in Anglujo, sed tamen arestigita ciel malamicae aliansianoi per la brita registaro cae deportita al Australio en la shipa Dunera. In Australio ili estas internigita. Ciam la Australia registaro ec comprenis che citiui iunae viroi contrastaris naziismon cae che ili estis ege bone educita, la registaro liberigis ilin. Strange, la edzino de Benjamin restis in Britujo dum la milito, cie Otto revenis eventuale. Post la milito, Benjamin revenis al Brunswick in Germanujo, cie li estis urbestro de 1948 gis 1959. Poste li estis ministro por interna aferoi in la Lower Saxon Registaro. Ed ambau interesai viroi. Do, tio ses presca la fino de nia elsendo. Se vi volas contacti nin, uzu trizozozo esperanto@gmail.com. Au se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatas kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letterkisto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Se vi loĝas en Melbourne, ne forgesu veni al nia Zamenhof Festo, kiu okazas venontan sabaton ĉe Melbourne, ĉe la Melbourne Unitarian Peace Memorial Church, 110 Grey Street, East Melbourne, ĉe la sepa posttagmezo. Kaj ne forgesu aliĝi al la Aŭstralio kaj Novzelando Kongreso, kiu okazos en januaro 2020. Vi havas la ŝancon renkonti la novan UEA prezidanton, Duncan Charters, kaj sperti la bonan instruadon de Stephen McGill, kiu ankaŭ organizos la AMO seminarion. La aligilo kaj pli da informo haveblas ĉe aeaesperanto.org.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo por ĉiuj mansemajnoj de Marcel.
Kaj ni finas per la kanto Somera Nokto el la kompaktdisko Elektitaj Kantoj el la grupo Sepa Assorti.
Tutta mondo.